Viktora Coja dziesmas Pieremen, jeb pārmaiņas pavadījumā aptuveni 5000 cilvēku Minskas Kievas skverā vakar vakarā izteica atbalstu opozicionārai Svetlanai Tihanovskai. Viņa pēc divām dienām prezidenta vēlēšanās stāsies pretī pašreizējam Baltkrievijas vadītājam Aleksandram Lukašenko. Tas bija pirmais nesankcionētais Tihanovskas atbalstītāja mītiņš priekšvēlēšanu kampaņas laikā. Minskas mērija nebija devusi atļauju Tihanovskas komandai rīkot tikšanos ar atbalstītājiem nevienā no galvaspilsētas laukumiem. Vakar Kievas skvērā bija paredzēts oficiāls koncerts par godu augstākajai izglītībai. Spītējot varas iestādēm uz pasākumu, ieradās arī daudzi Tihanovskas atbalstītāji. Koncertam nolīgtais skaņu operators oficiālā muzikālā repertuāra vietā atskaņoja Viktora Coja dziesmu, kas bija populāra 80. Gadu beigās laikā pirms Padomju Savienības sabrukuma. Kievas skvērā ieradās arī Tihanovska un citi opozīcijas politiķi, taču neviens no viņiem neuzrunāja klātesošos. Prezidenta amata kandidāte medijiem sacīja, ka pasākumu apmeklē kā ierindas Baltkrievijas pilsone. Dažas stundas agrāk varas iestādes aizturēja Tihanovskas priekšvēlēšanu kampaņas vadītāju Mariju Marozu. Aizturēšana esot notikusi pie Lietuvas vēstniecības Minskā. Pēc atbrīvošanas Maroza apgalvoja, ka viņu aizveda uz iekšlietu ministrijas organizētās noziedzības un ekstrēmisma apkarošanas nodaļu. Tur viņa esot brīdināta par sekām, jo organizējas nesankcionētus sabiedriskos pasākumus. Savukārt iekšlietu ministrija paziņojusi, ka Maroza esot uzaicināta uz sarunu, bet noliedza viņas aizturēšanu. Vakar Baltkrievijas drošības iestādes esot aizturējušas vēl vairākus Tihanovskas priekšvēlēšanu štāba darbiniekus. Viņu vidū bijis priekšvēlēšanu kampaņas pasākumu koordinators Andrejs Hiļčuks, kurš organizēja vakar un šodien paredzētās Tihanovskas tikšanās ar atbalstītājiem. Kopš otrdienas Baltkrievijā norisinās iepriekšējā balsošana pirms svētdien paredzētajām prezidenta vēlēšanām. Centrālā vēlēšanu komiteja šodien paziņoja, ka līdz šim iepriekšējā balsošanā piedalījušies gandrīz 22,5% no 6,8 miljoniem balstiesīgo vēlētāju. Tā esot nepieredzēti liela vēlētāju aktivitāte, apgalvo komiteja. Līdz šim visaugstākā vēlētāju aktivitāte reģistrēta Gomeļas apgabalā, kur 3 dienās nobalsojuši vairāk nekā 30% reģistrēto vēlētāju. Savukārt zemākā vēlētāju aktivitāte bijusi galvaspilsētā Minskā. Nepilnu 2 miljonu iedzīvotāju lielajā pilsētā iepriekšējā balsošanā piedalījušies mazāk nekā 19% balstiesīgo. Opozīcijas politiķi un cilvēktiesību aktīvisti mudinājuši iedzīvotājus nepiedalīties iepriekšējā balsošanā. Viņi norāda, ka tas dod iespēju prezidenta Lukašenko lojālistiem falsificēt vēlēšanu iznākumu. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.